Почнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Повторно малку пари се издвоени за животната средина во буџетот за следната година. Министерот за животна средина и просторно планирање на Насер Нуредини вели дека пари за животната средина има и во другите министерства и дека целта е заедно да соработуваат и да се борат против загадувањето. Во неделното интервју на Радио Слободна Европа, тој зборува и за тоа какви се капацитетите на Министерството да преговара за поглавијето 27 со Европската Унија, како и за ситуацијата со загадениот воздух во Скопје и за состојбата на националните паркови. Слушајте ме. Господине Нуредини, повторно малку пари се издвоени за животната средина за буџетот за следната година. Дали ова за вас е поразителен податок како министер, бидејќи вашата партија ДУИ пред две години се заложи за зелената агенда?
Прво сакам да ве информирам дека не е баш точно. Кога ние зборуваме за буџетот на државата, нема секогаш само да гледаме на институцијата, на Министерство за животна средина. Што е битно е дека првото ние сме имале поголема буџет од централниот буџет од претходно. Претходно е бил 435 милиони денари, сега е 900 до милиарда денари. Која ние инвестираме на тие теми за подобрување на состојбата на живна средина, по чиста околина. Тоа значи дека ние имаме и нови програми каде ние собираме надоместоци од законски кој е предвиден и сега прв пат ние ќе имаме програма за обштините, поддржуваме обштините да инвестираат на дали за вода за пиење или канализација, нешто друго, од 232 милиони денари. Втората е дека ние ги имаме до 120 милиони денари од средства што сме собирале од надоместок за пластични биоразгледливи, biodegradable кеси, тоа ќе враќаме целосно на граѓаните. Ние ќе набавиме контенери за селекција на отпад и така натаму. Но тоа е само еден дел. Ние како партија, да, може би сега сакаме да зборуваме за партијата, идејата е било секогаш, ние да зборуваме за зелената агендата. Но не само ние како партијата, но целата држава, целата влада. Мене што ми е баш голема задоволство е дека сите сме почнале и во локални избори да зборуваме за чиста околина. Тоа значи дека сме направиле некоја измена во државата, сите сега сме посвесни и сите тие кандидати на локални избори збораше за чиста околина, вода за пиење, канализација и за собирање на отпад.
Зошто конкретно за вашето министерство не можете да се изборите за повеќе средства во владата, особено бидејќи вашата мисија е да креирате политики за животната
средина? Тоа е вториот дел што сакав да ви кажам, дека тоа е од централниот буџет. Тоа значи дека имаме повеќе претходно. Но, тоа што исто направиле меѓу време, исто е дека сите институции се врзани да инвестират на енергија ефикасност, да менуваат грејање на дали се на школи, на градинки, на болници и така натаму, и ќе продолжува. Или на полицијските стациони, до сега се направиле измена инвестиција повеќе од 80 полицијски стациони. Со бројни школи, градинки и болници, дали се бројни за таа болница во Чаир, во Куманово, во Струмица, така на тоа. И во следната година тие институции ќе инвестираат. Тоа не значи дека само Министерство за животна средина мора да инвестира, тие имат подобра знаење и можност да инвестираат на тие згради. Но, што ние сме направиле од ова време, јас кога почнав пред 3 нешто години е, ние да најдеме можност, само нови закони да предлагаме и тие да поминат во собрание, но и да најдеме финансиски можности. Тоа значи, сега сме попишеле пред месец, сме попишеле договор со Европската банка за инвестиција, 50 милиони евра, да поддржаме обштините да инвестират на инфраструктура за вода за пиење и за канализација. Сега помина и нов е друг закон, заем од ЕБОР, 55,6 милиони евра од ЕБОР да инвестираме на инфраструктура да изградиме депонии во 5 региони во нашата држава. Плюс со тоа имаме добиена 9 милиони швајцарска франка од швајцарската држава како гран компонента за изградба на депонии и за да имаме еднаш и за секогаш да имаме една управување со отпад. Таа не е целата финансиски моќ што имаме ние и од ИПА проекти, ИПА програмата. Ке почнеме со изградба на централната депонија во Свети Никол за Северна Источна и Источниот регион. Таа е околу 40 милиони евра инвестираме. Тоа е гран компонента и со буџетот на државата. 15% е секогаш од нашиот буџет. И за пречиствана станица во Скопје. Ние како Министерство сме попишали договори со ЕИБ и ЕБОР, заедно со град Скопје и водовод Скопје, заемот 126 милиони евра, плюс 72 милиони гран компонента.
Меѓутоа, зборуваме дали Министерството како можност да ги подигне капацитетите да креира и понатака политики за животната средина. Меѓутоа, дали тука дел од проблемот е капацитетите на Министерството да ги реализира буџетите?
Не баш точно, заради, гледате, ние сме мала Министерство. Заради, за жал, данашната држава уште немаме. Една од идеите што сме имале ние е да изградиме агенција за животна средина. И тоа е потребно. Ние сме министерство и имаме управа за животна средина. Тоа е внатре во министерство. Идејата тоа да биде независен и ние министерство да управиме со политиките и со проектите. Имаме за сега имаме доволни експерти во министерство, но да, сигурно дека мора да зголемиме и тие вработени кои имат знаење и експертиза за поголеми проекти.
Конкретно ќе биде потребно да ги зголемите капацитетите за поглавието 27 во преговорите со Европската унија.
Апсолутно, гледа, ние сите мора да бидеме свесни дека ова е најголемиот капитул. Капитул 27 е еден на најголемите што има не само во легислатура, не на закони, но и во инфраструктура.
Според ситуацијата што ја гледаме, на ниво на цела држава излегува како животната средина да се сведува на ниво на дневна политика. Ете, проблемот со загадениот воздух е со години, Скопје, Тетово, Битола, Струмица, високи концентрации, со отпадот се чека долго време да се реши проблемот, депониите, Охрид и Маврово се под притисок од загадување и од урбанизација. Се чини дека меѓународната заедница се грижи повеќе за нашите природни богатства отколку нашата држава, зборувам за Обединетите нации, за УНЕСКО, за Бернската конвенција.
Јас искрено да кажам, не можеме да зборувам за претходните. Али ние не сме во ова состојбата заради од вчера. Ние сме во ова состојбата заради од претходните декади. Сега, ние сме направени, имаме на колки проекти, ако сака да ви информирам, за национални паркови, нови заштитени зони, што сме направили за студија за Охрид, што направиме за од рекомендации што имаме ние од УНЕСКО. Голем дел од тоа сме направили или сме во тек.
Еве, Бернската конвенција конкретно даде предлог да се запрат сите активности во Маврово, во Галичица и во Охридскиот регион, додека не направат они проценка што треба да се направи, дали запознаени
се? Се согласувам дека, но јас лично го поканав да доаѓат и тие од Бернската конвенција и од УНЕСКО и да се одиме во лично место и да се разгледаме како се состојбата. И се соработиме заедно со невладени организации, но тие да нека доаѓат во Северна Македонија, нашата држава, да се разгледиме сите тие проблеми што ние имаме и после тоа да имаме една одлука. Сега, тука не е само една компонента, централни власт, но и локални власти. Мора да имаме добра соработка со централните и локални власти. Сега, не бил ова состојбата што имаме ние денес. Не од денес, ние вчера. Така не се бил изградено,
да
ние пробаме. Ние пробаме да се седнаме со граничалници и од Охрид, Струга и Дебарце и да правиме еден план, долгорочен план.
Тука конкретно се бара сега да се запрат сите активности за урбанизација и легализација на дивоградби додека не дојдат на терен заедно со УНЕСКО и Рамсарската конвенција.
Од мој лични став е многу лесно. Ако нема дозвола за градење, тоа значи дека е дивоградба. Дивоградби се дивоградби. Бев дивоградби, се дивоградби, ке биде дивоградба. Тоа е надлежност и на обштините да се разгледа што кои згради или домови имат дозвола или не. Ја, јас немам да кажам дека е дозволена на дива градба. Никој не може да каже тоа дека е дозволена. Што е дива градба, значи дека е незаконски.
Меѓутоа
ние си кажеме нон-стоп и јас кажам, ве молам, не дозволите диви градби.
Зошто се чека се уште на репрогласување на Маврово за национален парк?
Тоа е работа на национален парк и на централна власт. Ние сме во ТЕК, сме дали сме обезбедили средства да почнеме во јануар со репрогласување на во национален парк. Нормално тоа е на обврска на национални паркови сам да почне со процедурата. Но додека тие нема можност сам, ние сме за најдале и средства и со меѓународните донатори, тука може да спомнам дека италијанската држава сака да не помогна и имаме други организации Global Conservation Fund кои тие ке се поддржат со средства и да прогласиме целостно национален парк во Маврово. Тука мора да бидеме искрени да кажеме дека и локалните институции мора да направат тоа што е потребно. Додека тие немат можност, ние ќе поддржаме и ќе почнеме одма во јануар со средства што сме обезбедили во буџетот и со донаторите да направиме револизација на Маврово.
Во однос на загадувањето во Скопје имаме сега в ситуација со топлани кои ќе нели најавуваат дека е можно да работат на нафта и на мазут и повторно нели ситуацијата е со високо загаден воздух како и во изминатите години, конкретно нешто околу ова како би можело да се избалансира во предстојната зима.
Со прво ние јас лично како министер на заврживна средина и ние како министерство сме имале секогаш еден став. Та продолжиме да потребиме газ за топлење во град Скопје. И продолжиме на тоа. Ста ве објаснам што е бил процедурата. Секоја аинтегрирана инсталација, неколки, извините, аинтегрирани инсталации имат можност да употребат мазут или дизел, ако е во дозвола, кога зборуваме сега ние за источен и север и западен топлификација, тие во дозвола пишува дека може имат можност да употребат мазут за 10 дена, ако има аварија и немат пристап во газ. Додека ние имаме пристап во газ, ќе продолжиме да употребиме газ. Тоа е бил мој личен став, став на Министерство, и ние продолжиме да употребиме газ за топлификација во Скопје. А кога зборуваме за аерозагадувањето, нормално дека не е идејата ние сега да употребиме мазут или дизел за грејање. Тоа имаме закони и дозволи. Да направиме измена на дозвол, тоа трае неколку време. Заради мора да имаме студии кои ќе покажуваат дека нема да има повеќе загадување ако употребат некој друг материи. Што можеме да кажеме дека тие мерки што ние сме земеле од години, да инвестираме на измена на грејање, на државни згради и за локална самоуправа, но и да поддржиме граѓани да сменуваат грејање на домови, покажува неколку резултати. Да, за жал, уште имаме проблем со аерозагадувањето, но чекор по чекор ние подобруваме состојбата. Ние имаме податоци кои кажат секоја година е подобро, подобро. Дали е во ред? Уште не. Да, имаме многу работа пред нас да немаме проблем со аерозагадувањето. Заради тоа, секогаш ние збориме за гасоводот во Скопје. Тоа е една од најголемите проектите, една вклучни дел од решение за аерозагадување во нашите главни во градови во Скопје, во Северна Македонија.
Европската комисија во последниот извештај наведува дека треба да ги забрзате заложбите за намалување на загадувањето на воздухот на локално и на централно ниво, а се уште многу државни објекти се загреваат на нееколошки начин.
Заради тоа кажав ја пред години кога јас почнав во опозиција, кажав дека не можеме ние само да зборуваме за домови. Мора да разгледаме што ние како држава и локална самоуправа сам се загадуваат. И сме направиле големи чекори на тој начин. Но имаме потреба да инвестираме повеќе.
Господине Нуредини, ви благодарам за интервјуто.
И јас ви благодарам за можноста.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.